на денешен ден во музичката историја.
1 август. На денешен ден 1942 година е роден Джери Гарсија од Grateful Dead. 1 август 1959 година е роден пејачот на Def Leppard, Джо Елиот. Најголем хит на групата е Love Bites од 88 година. На денешен ден 1960 година Рита Франклин ја сними песната Today I Sing the Blues. Први август 1994 година Майкл Джексон и Лиза Мари Присли обелодениа дека се имаат верено 11 недели порано во Доминиканската република.
Ова беа настаните на денешен ден во музичката историја.